Ambalma ayaw bisimila Mali kono ani Mali kwa kankalase au makafoni yebewa bambara ka Mali kura kunafunu ukene sigili au kabi kunafunu la kumababe na talike nunundika. Basigi bali ya koso jamana chamanchi ya mfanfela la kunu bayangara marala airala kafoche ya marifatiki do munu sugumado tarabi sirabaglana do kantoha gowu uku mini kwa nala mgo wolo mvila nyokwande bi munu nimponena amenu kunafuni lase au mabi jamukan kono. Amerika jamana kono wasaden fila ye gafebo gafe minu ya blakatadi Amerika jamana tiki Joe Biden makala nyini ke kafoko maldi munu be Amerika jamana kanya ni sigi sebe tubulu koka sigi sebe di uluma. Ni kunafoni nunu wala sanga seko nyadombi anye chibla maldi utokola ton bilibili mi sigi lendu mibe Washington Virginie ani Maryland utonya mogo noye Abdraman Touré alebina wala wala like anye akunyaka. Burkina Faso ayirala kafo jamana nyamogo uye segasegali barado usigisinka misinfe uye shariata femye dugujukoro barakela chakeda unabi wule ku Société de Minu wo chakeda nani nyongon kuluka ya maru ya seba mbubulu kakenuka hake ulabato baliai. Nunumbe nake okwa kunafunu ula kumabado ya kafara kunafuni miseni chama nkwa mime na lasi au manesanga nkono Mariam Traorefe. Aya ubismila. Nega nyetani wolo mvlantana ngusira bama kona lamini na wula nega nyetani filabe Washington DC Amerika jamana faba kono. Balma u ayaw bisimila kukura ni yewe wa bambaraka malikura kunafunu kene sigili. Biye juma ye novemburu kalu kilitan samba flani mwani saba sanga bisaba au ni Mariam Traore mena nyonsu roka bosi juu waro nana vewa soba kono Washington DC au ka malikura kunafunu fle. Jamana chamanchi ya mfanfela la lakana bali ya koso kunu bayangara marala kunafunu ya irakafo chia marafatiki do munu suguma don tarabi sirabaga glana udouka. Minkera toha nafle ni yegeu uku miniko nala airala kafo maulu vla uludi nimbo nena kafara machama wero ulujuginika. Veo waka kunafuni dila mimbekuru tijani wedra go bambulu negaka ni watina alebe na wala wala like anye huye kunafuni munu soro nintangarlinka. Tijani inula.
Na inula Mariam.
Aywa, bismillah. Anya me kunafunu kono kafo kasara bina siraba glana doka. Kunu nika duguja bijumala. Awe biseka mufungi.
Inafu yafo chukum na Mariam. Bayangara marabulu kona na koni. Duguja ko muganta iba jati mina kafo. Nima me kudangara wale ukera kanyishin dugu doma. Iba me kafo ku tamakela do ulo kira wal ma uye la duguma mugu perantaka. Ado yere munkera ni ujugera ukera kunu ankoro alamisa. Komini munamba wele ku level gew ika donka fo sirabadlana do kumbe sranka ika donka fo fanya tigila mo uli konu bora ka dangarke ka nyishi uluma ayo nungoni bela kera sababu ka mawulu la nyokon bone unina ka faruka ayo mwa do fana bana mamunu banana u hakea konu masheka don anfe alisisa Madame ni ajati mina alisisa mali chamanti anfana keren keren yana bayangara ni pankashiche siraba munamba wele ku Aaron Kenzi dangara wale uchara asiraba inkan kosebe tarata temenen dolo ika donka fo tamakela do no ye mwili batiku ye karu ye munu bora bankas nu kundalembe pamako kan ulu ulu kira paru yoro la kar sabana kon namogo bela jilen kon ku ngulo kira fola la nga utlala ka muso la kaw ka ulu bela jilen la bla ka soro ka tani kar na kon na kon namogo bela jilen ga dugu jilen kuna foni wero nana ka foko ye kar kilen gonin la bla nga kar fla to hal si zambu atimina kuna foni ya jonjon o mache ka soro kar nka inda ngal walin bela jilen kon challenge do kosebe bankas mara la kren kren yala wala ni aja timine mali fintik la kaw ulu fana kembe ka wuli ka jodo kren kren ya nimba ni dangara wale ni useka kontro mina anye kunafonu soro bololo sanfe senfolo la anye sekeseke luke anye ameka foku malifintikila kauka sanfe panguru mkwani bika dangara keka anyeshi fariyatikila mga uka yoro la munu nu dagalembe yoro chama una ni kunafonu yan bela jelen 70 yara dugu dofe na ye wele luke kunafonu soro munya yiraka foku chinye dita soro yoro do la fariyatikila mga ubina wajibia maa banabato munu mbubulo kuka na ulufreke yoro do la nimbeba yiraka foku malifana malifintikila kau fana kema ka girika jodo doada ni ajatimina fana kuru kataba ini bankasi yoro nina iba ajatimina wati bela jile sufara tileka malifintikila kau ubetama wala sa mau bitsumantikela mau bitsumanlado na chuko mina basigi otusega na bayangara ba umoko digina kwasada ya Mariam.
Aywa, bijuma ulafe ibeka kunafunu ndi ama wati minakuma labana bayangara na lamini kata kuru fanferola au ireye kunafuni laban juma unsoro basigi kuobe chugudi.
ayi kunafoni laba mun soro sisan no kera negenye tandu wati odi ayira ka fo kunafoni ya ayira me sekesegelu kono masika dantige me kunafoni kono ya ayira ka fo ku kuma nyoya bi mogo do che munye mogo banga saka nungulu ki ku kuma nyoya damina na bi wala sa nunu ma nunu bisika bisika labla tugumi odi kunafoni duma moye mu masika sekesege folo anfe la donna tola no sekesege ku fana da mogo tloka
ni diara anga foli beye tijan dante foli mina ni tuye bewa ka kuna funi sensena ka bokuru marala tijan wedrago aleka la seluye kanani kuna funu ye amerika jamana kanya sega sega luya ira ka fo amerika wasade mafla uluye gafe bo gafe menu ya blakatadi amerika jamana tiki jo biden ma kalangini ke kata maldun fanfe munu siglendo amerika jamana kanya krengera ni ala ni sige sabatu bulu ubse ka sebe soro tugumina ni abewele ko tps wo nogoni fe vewa bambara wulaka se maldeun ka tombelebele min sigilen do jamana saba kɔnɔ n'o ye Washington, Virginie ani Maryland ye o tɔnɲɛmɔgɔ Abdraman Turema ale b'an bolo nɛgɛ kan a fɛnɛ bena walawalali kɛ an ye u ye kunnafoni ye sɔrɔ cogo min na. Abdraman, ni kulo b'an na yenu la. Bisimila. Ayiwa, aw ye ni kunnafoni sɔrɔ cogo di? Hakililajigila, an b'a fɛ ka min yɛrɛ dɔn, TPS mun de do?
Ne tɔgɔ Abdraman Ture, ne ye Maliyɛnw ka association président ye Washington DC. TPS ni comme on le dit c'est un statut de protection temporaire comme a bɛ fɔ bamanankan na ka wagati di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ka papier ko ma se ka ɲɛnabɔ an bɛ sigida la n'o ye Maliyɛnw ye u ka se ka baara kɛ permis sɔrɔ u ka se ka permis de conduire sɔrɔ ka mobili boli ka baara kɛ hɔrɔnya la ka tila ka bɔ jamana da fɛ ka don ka sɔrɔ green card t'u bolo ka sɔrɔ passport t'u bolo TPS ye projet o de ye.
Aiwa, anya mefene kafo hakila jigila wulika jo chama ni kerani buluno ublali ye gafila. Mimbi wile nazarakana kupetition. Walasa ni bara imbiseka buluda tugu mina nika lateme Ameriki jamana ire kashari asien kono nala. Walasa maldunga seka sebesoro. Auyo kunye kuna funu soro tugudi.
Oh, parce que il y a des gens qui ont fait des choses, donc jamana la sidi munu be ano an fera olup ke ngelena be ma kala je ko mali de situation na bi mali on sekena mali en don sekena an munu be jamana ko ka aire sekena parce que mali man lafia an munu be aire te lafia donc an bulla ka to di la ka tambu beka ka do senateur ou kan ka do maire ou kan ka do ou ka la sidi ou bora eta fin fe la kana Washington ka do beka munu famiali so ou yan dene ou sera ka signature hake daman wajibira anka an ase ko so kasoro ka lettre ci ou ka jamana tikima noui président Joe Biden ka lettre kelen ci ou ka secrétaire d'état noui Anthony Blinken ani ou ka homeland security ou ka immigration yamoro ka lettre ci ou bema ka yina ko mali ni TPS ni kaka jamana kono de malien de munu bi amerika munu sigile ni ani papier tout boulou ou nou fene kaka bi.
Aiwa, ni kunye naye sababa soro a nafabena kemu ye malde umbulu munu ni ulu magube ni ngafe na Ameriki jamana kanya ani suma munu beko nulube malikono.
Awo, ni kunye soro la paske proje to mancha ble on e a 90% antemen a klanche kankaban a yi ni kan mounye kona wareke disi mars 2024 akila akube na seka nyerebo ni ala sonama don na nyerebora malye munu bi Ameriki dugu koloka ni paki tubulu umaseka boka tuba ngeba ulaje ou ma seka bo kata yoroshi san joli joli san tan san mougan san bisaba ou Ameriki duku kolo ma seka bo paki kouye a sababu paki kouye doun karsege kodi doun bo alama a karsege di bema don oda to anwi la kanjo ati mounou bolo anga keleke olui ou ka seka papi enso ou ka barake horoyala ka mobili boli horoyala kousomgo kumabo ka seka warichi kousomgo ma malina ou ka seka kumabo ou ka seka tahali malina kata bousomgo yi ne proje de ni mounou furukou fɛn wɛrɛ bɛ min bolo i ka se ka to ɲɛnabɔ i balani kana to yan sabu a kun ye o de y'a avantage ye.
Ayiwa, kuma labana, n'i ye jateminɛ kɛ jamana wɛrɛw y'a kɛ waati tɛmɛlen ninnu na ka kɔrɔ mun kosɔn mali aw ye nin waati ma kɔnɔ ka sɔrɔ ka aw ta ɲɛɲini?
Ɔ, jamana tɔw y'a kɛ o de y'a to an yɛrɛ wulila k'an jɔ ko jamana tɔw y'a sɔrɔ munna an yɛrɛ tɛ wuli k'a sɔrɔ an bɛ Ameriki dugukolo kan c'est un pays de droit donc n'olu y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'a sɔrɔ malidenw sɛgɛnna e yɛrɛ b'a dɔn problème sugu bɛɛ bɛ mali la donc an minnu bɛ jamana kan an tɛ se ka sunɔgɔ n'a sɔrɔ mɔgɔw ma sunɔgɔ mali la. o da tɔn yɛrɛ wulila ka taa démarche kɛ ka taa se organisation dɔ bɛ ko African Community Together ka se olu ma ko a y'a kɛ jamana tɔw ye anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ an ka jamana bɛ problème baden na terrorisme problème b'an ka dugu la maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛndenw sɛgɛnna donc an fɛnɛ b'a fɛ ka nin ɲini o mun ye ka se ka tungalafɛn mɔgɔw fɛnɛ se ka kuma bɔ u ka se ka bɔ nin situation na ka se ka maliyɛnw dɛmɛ ka mali dɛmɛ an ka se ka bɔ nin ko in na
Ni diyara ye an ka foli bi ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye maliden minnu sigilen don Washington Maryland ani Virginie olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ Abdramane Touré ale ka laseliw ye
Sikaso ye maa caman sɔrɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la
ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an be taa burkina faso jamana kan a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen kura dɔ sigi sen kan min n'u ye dan sigi u ka dugujugɔrɔ cakɛda naani minnu be wele ko société minière olu ka baaraw la ka kɛɲɛ n'u ka hakɛw olu labatobaliya ye jamana kɔnɔna la voa banbara tɔgɔla kadɛr tarawele ka bɔ wagadugu ale b'o kunnafoniw lase an ma
le conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation
ni ye simon pierre busim kumakan ye ale min ye burkina faso ka dugujukolo nafolo minisiri ye n'an ko ministre des mines ale ye laseli kɛ guvɛrɛnɛman ka lɔgɔkun ɲɔgɔnkun bɛɛ banni kɔ an min wele ko conseil des ministres o laseli nin kɔnɔ simon busim y'a yira ko olu ye dansigi dugujukolo nafolobɔ cikɛda dɔ an min wele ko société minière ko o ye dansigi olu ka baara ra an min wele ko retrait des permis d'exploitation nin cikɛda nu ye naani ye simon pierre busim ka fɔta ra an k'ale lamɛn
le permis d'exploitation de la grande mine de zinc
ni cikɛda nu ye perkua ka zinc bɔyɔrɔ ye ani mini fitini min be giro ani fana mini belebeleba min be yewu ani k'a kuncɛ fana ni sanubɔyɔrɔba min be kalisa ka yɛrɛ dugu kɔnɔ nin ne ye cikɛda nunu ye anu ye minw ka permis bɔso ra conseil des ministres
résumé donc de ces 4 permis dont le conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui
Simon Pierre Busim ka ɲɛfɔli la ale ko n'i y'a ye gouvɛrɛnɛman sera ka nin latigɛ nunu ta nin bɛɛ sababu ye ko nin cikɛda nunu ka ko o gwɛnnin tɛ sariya siraw kan a y'a walawala fana ko nin cikɛda nunu dɔw ka baara lakurayani an min wele ko renouvellement de permis d'exploitation ko o sɛbɛw ma gwɛ kosɛbɛ o tɛmɛnin kɔ ko dɔw fɛnɛ be yen olu tɛ burkina faso ka lɛnpo sarara i n'a fɔ o tun y'a dantigɛ ka di o ma cogo min na minisiri min burkina faso ka dugujukolo nafolokow kunna ale ko nin cikɛda nu dɔw y'o ka baaraw jɔ kamasɔrɔ o ma foyi fɔ guvɛrɛnɛman ye piyɛri busim ko nin cikɛda nu dɔw yɛrɛ nɔ yera yurugu-yurugukow ra sanufeerɔ ra an min wele nasarakan na ko fraude à la commercialisation de l'or guvɛrɛnɛman ko nin dugujukolo nafolo cikɛda minw bɔsira dɔw bena se ka yɛlɛma ka di cikɛda kuraw ma minw fɛ ka na o nafolow bɔ faso kɔnɔ walima ko dɔw bena se ka to faso yɛrɛ ka mara kɔnɔ ka taa cikɛda kura dɔ ka bila ra n'ale tɔgɔ ko apeki agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire ale ka baara tun ye ka fasodenw ka wari kafo ɲɔgɔn kan ani k'a buguya ni lozeni kuraw lɔli ye nin tun ye kadɛ tarawure kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso
a plié les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous, la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben, on the track.
Si la meluko, Allah wakbar ala ese. Yere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basabuna. Niko kogera, kale no do la meriche. Si la meluko, Allah wakbar ala ese. Yere chenuko, masaba matika duone. Ori basimo, mangala ala basabuna. Niko kogera, kale no do la meriche.
Allahu. Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ka deli arama ne arahim kanga le nyini le li deli
Viwa Afrique ni viwa Afrique una adama don la fiara kuna fonikola
ka segin ka na aw ma kokura an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw bɛ ka vowa banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan bamakɔna lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye ni waati na ɲuro di sahɛlikaw b'an sɔrɔ arajo emɛrjansi ka 99 ani tomi 6 yuwarukaw aw b'an sɔrɔ arajo duniɲa kan 101 ani tomi 2 koro ani bayangara aw b'an nasɔrɔ arajo orona kan 93 ani tomi 2 san o ye arajo parizɛn ye 99 tomi 8 o fiɲɛsira fɛ gawoka aw bise kan sɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ ani wɔɔrɔ tomi kelen kan tumutu o ye fiɲɛ turukala bi kɔnɔntɔn ni tomi saba ye abijankaw bise kan sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan wagadugu aw be se k'an lasɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila ani tomi naani kan aw bise k'aw sɔgɔ vowa ka radio fiɲɛsiraba kan n'o ye www.voabambara.com walima aw bise k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page facebook youtube ani instagram na voa bambara malikura kunnafoni bɛ ka lase aw ma mariam traore fɛ ka bɔ sijo wɔrɔnan na voa soba kɔnna la washington dc an ta ni kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ duniɲa keleya tɔnba nations uni ye kangarida kan bila ka taa sudan woroduguyanfan n'o ye sudan sud ye k'a fɔ ko fitinɛ dɔ de bɛ ka fara u ka o kan u ka kɛlɛ min bɛ sen na min bɛ ka kɛ u ka jamana faba kɔnɔ darfur ni nin y'a kalo wolonvila ye a y'a yira k'a fɔ nin waleya ɲi bɛ ka kɛ u ka jamana kapitali n'o ye darfur ye a kilebiyan fan fɛ wa ko kabiri kɛlɛ daminɛna a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ seki ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna hakililajigila ko wulikajɔ baara minnu n'olu ka ɲa ka kɛ walasa fitinɛ ka se ka dala faga o baaraw ka ɲa ka lateliya bi juma fransikaw ka jamanatigi emmanuel macron fɛnɛ ye lajɛrɛ kɛnɛ sigi lajɛrɛ min be wele ko forum parikaw fɛ min dabɔra bɛn o laɲinini kama diɲɛ kɔnɔ o sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana minnu be yen nɔ n'olu bɛ moyen orient kan ka taa a arabu fanfɛyɔrɔw la ko wulikajɔ fɛrɛw dɔw ka kan ka tigɛ jɔna jɔna walasa ka se ka dɛmɛ don olu ma nafoloko fanfɛ min be wele ko aide financiere international ye walasa fitinɛ min ni o donnin don israɛl jamana finitigi ani hamasi finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ olu sen kana se ka ye o la kenyakaw fɛ barosigi belebele dɔ bena kɛ diɲɛ jamana kɛmɛ ani bi wolonvila ni duru ni ɲɔgɔn cɛ min ka kan ka dalatigɛ ntɛnɛ natɔ a yirala k'a fɔ ni barosigi ɲi bena kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli la ani fɛnɛ fɛn min ye deshɛ plastikiw ye n'o ye manani furukuw ye olu be ka tiɲɛni min don diɲɛ kɔnɔ hakililajigila ko fɛɛrɛw be se ka sɔrɔ la min baaraw tun daminɛn'u bolo kabiri salo u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ baaraw olu bena sigi sen ka jɔna jɔna walasa ka se ka waati yɛrɛma yɛrɛ kɛlɛli o kɔlɔlɔ baaraw bɛɛ lajɛlen sigi ni ka se ka kɛlɛ ka bo ye ka kɔn san ba fila ani mugan ani naani o laban waati ɲɛ an be taa ni kunnafoniw ye israɛl jamana kan kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛlɛ min bɛ u ni bande gaza u finitigi jɛkulu hamasi ni ɲɔgɔn cɛ ni a daminɛna kabiri ɔktɔbru kalo kile wolonvila san ba fila ni mugani saba kunnafoni laban minnu sɔrɔla kuɲɛ kɔnɔ bi juma mohamɛd ture ale b'o lase ka bɔ washington
The civil situation in the Gaza Strip is not an easy one.
Israel famaw ka fɔ la mɔgɔ ba kelen kɛmɛ naani ni kɔ fagara Israel jamana na n'u fanba ye dugudenw ye u fagara dankari nin na. Gaza mara la mɔgɔ ba tan ni kelen ni kɔ fagara o kɛlɛ nin na n'u fanba ye dugudenw ye ka kɛɲɛ ni Hamas Palestine mara nin ka kɛnɛya minisiriso ka fɔ ye. Mɔgɔ fagala sanfɛ bingani dɔ kɛra Gaza dɔgɔtɔrɔsoba la jumadon ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ni sigida ɲɛmɔgɔw ka fɔ ye. Hamas fanga min bɛ Gaza y'a jira ko mɔgɔ tan ni saba fagara ani Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ye Israel sorasiw jalaki k'a sababu kɛ u ka kotigiya ye nin bingani yɔrɔ nin na mɔgɔw bɛ dogoyɔrɔ ɲini Israel ma kuma fosi fɔ o yɔrɔnin bɛɛ Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔba Mohamed Abu Salmiya y'a jira ko mɔgɔ fila fagara mɔgɔ tan jogina o sanfɛ bingani dɔ sen fɛ a ko o ye dɔgɔtɔrɔso ni bange kɔlɔsi yɔrɔ gusi AFP kunnafoni sɛbɛndila dɔ ye mɔgɔ wolonwula siw ye minnu datugulen don dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ Israel sorasiw ka kumalasela dɔ y'a jira jumadon wula fɛ ko sorasikulu n'o ye cɛdenw ye be baara kɛ Al-Shifa kɛrɛfɛ Gaza dugu tilebi fɛ Israel jamana Benjamin Netanyahu.
I've set goals. I didn't set a timetable because you know, it can take more time. I wish it'll take little time.
Ye iban marfachi dabla sima Gaza marala alamsadon kafoko surasikulu nwe jamana chedewnye ubeka barake kanye kosobe anika sinsiko Israel mala bensike walasa ka Palestine mara mine kokura. Dunya kele atomba ye wulebla ka dansi ni siban fagalila mimega ke Gaza marala min torola kelefe. Israel ka surasi wulika josefe ka keni dunya kele antonka dɛmɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ka kuma ye min gansira jumadon.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afriki filɛ nin ye 102 fiɲɛsira kan Bamako Mali la.
ni ye bataki teliman ye min bɔra ameriki masayaso maison blanche yɔrɔ a yirala k'a fɔ an tun ye baro min tatigɛ jɛmukan daminɛ la ko malidenw minnu sigilen do ya ni sigisɛbɛ tɛ olu bolola la wulikajɔ hakilina baaraw tara u ka wasaden fila fɛ min kɛra gafe ye ka labila ka ta di u ka jamanatigi jo biden ma k'a fɔ ko ka sɛbɛ di u ma walasa u be se ka ameriki sigisɛbɛ sɔrɔ watinin kɔnɔ walasa u be se k'u yɛrɛ mamagow ɲɛnabɔ n'a ye a yirala k'a fɔ ni hakilina nunu bɛɛ lajɛlen dara fitinɛ ni balawu ani gwɛlɛya jugu minnu binnin lo malidenw kan mali jamana kɔnɔ ni waati na wa min bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka dan sigi bunadamaden jo sariya dɔw la ko ni ni hakilina baara nunu sera ka sira sɔrɔ k'a latɛmɛ i n'a fɔ a laɲini kɛlen do cogo min na a bena sɔn ka kɛ sababu ye maliden mɔgɔ baa fila ɲɔgɔn minnu ni olu tɔgɔw bɛ bolola imigrasiyɔn ka bolo kan k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bena labila ka taa mali la ka se ka senda o koɲɛ kan u kana se ka bɔ a sira fɛ nin kɛra kunnafoni ye min latɛmɛna ameriki ka masayaso maison blanche fɛ ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an be taa sikaso mara la fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔna la ni a kɛlen do sababu ye ka mɔgɔ caamanw kɛ k'u sigiyɔrɔw bila marabolo kɔnɔnaw la ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ maliden minnu ni olu ye gwɛlɛya sɔrɔ o koɲɛ kɔnɔ ka na sikaso mara kɔnɔna la musolaka caaman be yen minnu ka baara bɛnnin do kundigi ma dongo do walasa ka se ka u ka dayirimɛminɛw sɔrɔ a koɲɛ gwɛlɛya min ni o binnin do u kan walasa an ka se k'u kunnafoniw ɲɛdɔn voa ka kunnafoni sɛnsɛna min bɛ sikaso mara la awa banba ale wulila ka se ni muso nunu ma a dɔw b'u ka gwɛlɛyaw ɲɛfɔ an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn
sikaso ye ma caaman sɔrɔ minnu bɔrɔ u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔna ye mali camacɛ yan fanfɛla la o musow caaman minnu bɔrɔ u sigiyɔrɔ la u nana boloma yɛlɛma baaraw wɛrɛw kɛ n'o ye kungilan ye walasa u be se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na umu diko ale ye muso ye min bɔra sigiyɔrɔ la n'a bɔra kuwakuru a be sikaso
ne a be kun ne gilan ne bɔra kuwakuru ka na kɛlɛ de ye anw bɔ yen nɔ ne kɔni nana an nana ani denmisɛnu n be to ka kun dɔn dɔni gilan gilan kile kɔnɔ dɔw be yen a be se ka daminɛ saba u bɛ naani an b'o sɔrɔ mɔgɔ la
gwɛlɛya kɔnɔna la o la u fana waajibiya ka se ka kun gilan kɛ walasa u be se k'u ka denbayaw lahinɛ cogo min na di ko bari ale y'a yira k'a fɔ ko baara ye wari bɛrɛ tɛ sɔrɔ la
ne an kan be kun gilan an tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ an be debruye dɔɔni dɔɔni ka to ka wari sɔrɔ min pur an be se ka denw ka musaka ɲini an n'an cɛw ka musaka ni nunu ɲini ka den nunu balo ni o ye be wari min sɔrɔ ni an ma nɔgɔn kan an be debruye denw dɔɔni
ni muso minnu bɔrɔ u sigiyɔrɔw la kɛlɛ sababuya la be sikaso dugu kɔnɔ ni y'a san caaman ye b'u damaga gwɛlɛyaw la gwɛlɛya min b'u kan ni baara ɲi kɔnɔna la ani k'u b'a ɲini bɛn ka na mali kɔnɔ walasa u be se ka segi ka taa u ka yɔrɔw la cogo min na sanata gindo ale ye muso min bɔra a sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la sikaso
a gwɛlɛ min man ka nin baara ni kɔnɔna don o don an be yaala yaala tile ka fari an kɔni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san n'u sera ka fɛɛlɛ kɛ ka an segi an bɔra yɔrɔ minw na ka an segi segi o be jan ye kosɛbɛ kosɛbɛ
nin yeelen kɔfɛ an wulila ka an ka sigida ɲɛmɔgɔw an y'a ɲini k'u la kuma ɲɔgɔnya ni mɔgɔ minnu bɔrɔ u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la u ka segini ko kan ani u bolow be se ka don baara wɛrɛw la cogo min na walasa u be se ka dɔ k'u yɛrɛ ye cogo min na an ma jaabi sɔrɔ la awa banba man ka don voa banbara tɔgɔ la ka bɔ sikaso
juma o ye musow tɔgɔla don ye voa ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kosɔn bi kayatu tarawere ye madam lɛlɛn ta awa bababa ale de bisimila min ni ale kɛra minisiri kɔrɔ ye dugukoloko minisiri tun do a y'a ka kalan kɛ dugu jukɔrɔko u kutabolo kan min be wele ko ingenierie géologue o de sen fɛ a ka minisiriya kɔfɛ baara minnu sigilen do sen ka a bolo walasa ka se ka musolakaw dɛmɛ mali jamana kɔnɔna la a da bena se o ma min kunfɔlɔw latɛmɛna juma tɛmɛle a kun filana an ka jɛ an k'o lamɛn
an balimaw a y'aw bisimila malikura ka musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya yi na halisa ani an balimamuso madam lelenta hawaba an n'ale de ye baro kɛnɛsigi kɛ ɲɔgɔn kan i ka minisiriya baara bilalen na kɔfɛ sisan madam lelenta be ka mun baara fasɔn de kɛ sisan
donc sisan ni ka disponibilité ta ka entreprise dayɛlɛ mun kɛ société dama dɔ be nɔ n'olu de be baara la ɲɔgɔn fɛ olu ka dugu jukɔrɔ nafoloko taabolo la nka ekipu bɛ n bolo ni géologue dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛ taga terrain na ka taga baara kɛ c'est comme n bɔra bureau kɔnɔ sisan ka taga ka kɛ terrain ka mɔgɔ yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla la muso mun fɛnɛ bɛ baara kɛ sanubɔrɔ ko nin na a bɛ muso muso mun concerne komi k'an to a kɔnɔna la ni muso nun caman kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ munnu bɛ an b'a fɔ minnu ma ko sous-traitance c'est-à-dire minnu bɛ société dɔ bolo minnu ye olu ta ye u bɛ baara k'a kɔnɔ mɛ o fɛnɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la minnu n'u dɛmɛ a la an b'o de wele ko sous-traitance o musow bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ sanubɔyɔrɔ la ni dugu muso minnu bɛ yen nɔ u bɛ taga u n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o fɛnɛ ye baara sugu jumɛnw ye société minnu bɛ yen nɔ f'u bɛ dugukolo b'u bolo n'u bɛ ka sanu bɔ olu kan ka to k'o muso ninnu fɛnɛ dɛmɛ parce que n'u u nana sanu bɔ la sisan u bɛna sigi dugu mun na i b'a sɔrɔ dugu in bɛ yen ka kɔrɔ donc ni sanu bɔ nana daminɛ a bɛ fɔ ko baara kura wɛrɛ de nana ni baara kura wɛrɛ nana sisan muso ninnu tɛna se ka sigi ten tɔ parce que u b'a sɔrɔ dɔw tun b'u ka fɛngɛ u ka jardinw de kɛ k'u ka sɛnɛw kɛ k'u ka balo ni fɛnw sɔrɔ la k'u yɛrɛ dɛmɛ o n'u ka denmisɛnw donc ni min nana min kan k'u dɛmɛ k'an to ministeriya la à chaque fois n tun b'a fu ɲɛna u ka ese ka fara ɲɔgɔn ka kɛ muso groupe kelen n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya u bolo u mana don yɔrɔ yɔrɔ mun na ka taga dɛmɛ ɲini a dɛmɛ sɔrɔli bɛ nɔgɔya donc o musow fɛnɛ n'olu ye ɲɔgɔnlajɛ dɔ kɛ yadenw ma a kɛra uti dɔrɔn de k'a lajɛ u yɛrɛ a décidé k'u bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan sisan an b'a fɔ a ma ko réseau ka kɛ réseau kelen réseau in tɔgɔ ko 8 Mali 8 Mali ye mun ye women in mining o ye du Mali o ye Mali musow fɛn fɛn mun b'u kunsin dugu jukɔrɔ nafolo ko ma k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna o réseau de créer sisan donc n donn'o la mɛ k'o musow dɛmɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ réseau belebeleba kelen wa réseau in fɛnɛ mana sigi a tɛ to bamako dɔrɔn dɛ u bɛna jigin ka taga sanu bɔyɔrɔ ninnu de la muso minnu bɛ togoda la yɛrɛ yɛrɛ a baara kolo gɛlɛnw na ka taga olu fɛnɛ bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u dɛmɛ
kɔlɔsi ni ye a yira an na fɛnɛ k'a fɔ ko k'i to ministeriya in kɔnɔna na i ye baara kɛ kosɛbɛ fɛn min ye ko daragi ni sanubɔlaw bɛ taa ka taa bila ji kɔnɔna na a ye degun caman se mali ji kɔnɔna ma i ye wulikajɔ caman kɛ o la k'i to fanga la a ko bɛ cogoya jumɛn na
daragi kɔni daragi ko cayara o ye daragi ko tiɲɛ de n'o tɛ an ka fɛngɛw kɔnɔna la an ka tɛkisiw kɔnɔna la daragi tun b'a kɔnɔna la a fɛnɛ bɛ di i n'a fɔ dugukolo bɛ di cogo min na nka a baara tun bɛ kɛ cogo min na olu tun tɛ produit utilisé mun bɛ ji tiɲɛ u tun tɛ cɛncɛnba ni fɛnw bɔ a la mun bɛ baagiri o de kama a tun bɛ luwa kɔnɔna la a bɛ di ten mɛ an ye mun de ye kɔfɛ an nana ye a jama nana caya caman bɛ t'u sigi yɛrɛ ka sɔrɔ papiye t'u bolo o ye kelen ye filanan u bɛ taa produit minnu utilisé ka ji tiɲɛ ji bɛ tiɲɛ dantanfɛn minnu bɛ ji kɔnɔ u bɛ sa wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ji la ji in a tɛ se ka min tuguni a nana ji tiɲɛ donc an y'o ye mun kɛ an kɛtɔ ka segin an ka tɛkisiw kan an ye daragi bɔ luwa kɔnɔ yɛrɛ pepepewu ka bɔ a kɔnɔ a tɛ di papiye tɛ k'a la tuguni donc ni papiye ma k'a la tuguni yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye n'i ye baara min kɛ o kɔrɔ i bɛ ka baara lankolon de kɛ i ni ɲangati min ka kan o bɛ da i kan o ye ministère wɛrɛw fara n kan an b'a fɔ mun ma ko administration territoriale.
hakilina ye mun de ye kurantigɛ banbali min bɛ senna hali bi hali n'a y'a sɔrɔ kuranko minisiri ale bɔra ka laseli kɛ a kɔɲa la o lasa an balimaw a y'aw sɔgɔ sibiridenw an b'a fɔ la novanburukalo tile 11 2023 ni mohamɛd ture ye an bɛ sɔrɔ an ka page facebook kan voa banbara nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila 18 wagati la a y'aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ
an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye k'a lase aw ma mariyam tarawure fɛ jɛmukan labɛnna sekaw ka cɛjan shɛk ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun be kɔrnelis bolo aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ
silameluko Allahu Akbar ala ese yerechenuko masaba matika duone ori basibo mangala ala basagula ikoko gera kale no do la merete silameluko Allahu Akbar ala ese yerechenuko.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.